Radio Magazine.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti razgovore sa političkim analitičarom Kurtom Besinerom i hrvatskom književnicom Dašom Drndić o skandalu na dodjeli Oscara te karnevalu u Crnoj Gori. Ostanite i dalje uz naš program.
Radio Magazin.
Zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde će, prema mnogim procjenama, umjesto želje na istine dodatno ustalasati strasti. Učinit će katarzu i pomirenje još udaljenjima, a žrtve će umjesto očekivane pravde doživjeti vjerojatno još jedno poniženje, kaže u svom post skriptumu naš Dragan Štavljanin.
Slušate Post Scriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Zahtjev BiH za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde će prema mnogim procjenama umjesto željene istine dodatno ustalasati strasti, učinit će katarzu i pomirenje još udaljenijim, a žrtve umjesto očekivane pravde doživeće vjerovatno još jedno poniženje. Naravno, to ne znači da od istine o ratnim strahotama treba odustati, jer bez nje nije moguće ostvariti pravdu, makar na simboličkom nivou. Ta istina će biti djelotvorna i ako dovede ne samo do kažnjavanja, već i do pokajanja neposredno odgovornih i omogući katarzu u narodu kome pripadaju, ali se istovremeno izbjegne i njegovo žigosanje. Također, ta istina treba da podrazumeva i oprost, a ne nametanje osjećanja krivice. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će ova tužba vratiti odnose u regiji 25 godina unazad. Međutim, u mnogo čemu se nije ni otišlo napred od završetka rata. Kada je reč o ratnim zločincima, vodi se hibridna politika. Svi su načelno za mir i pomirenje. No skoro ništa nije urađeno na promjeni narativa o ratu. U medijima se stvara slika o Hagu kao nepravednom tribunalu u kome se uglavnom sudi Srbima. Osuđeni ratni zločinci su dočekivani kao heroji. U nastavnim programima se uči da su zapravo Srbi bili najveće žrtve prethodnih ratova. Nema zbora da se priča o genocidu koristi za politička razračunavanja te da preživjeli najbliža rodbina žrtava stradaju po drugi put. Ne samo zbog nezadovoljene pravde, već i uglavnom mizernog života. Ili su izbjeglice, ili bez posla, ili gubitnici tranzicije zbog koruptivnog i nedelotvornog sistema, jer su gospodari rata nastavili da gospodare životima običnih smrtnika i u miru. Mnogo bi bilo djelotvornije da se, kako ističe Refi Hodžić, istina i pravda za nedjela Srbije u BiH potraže u Beogradu, a ne u Hagu. To bi podrazumevalo i reviziju odnosa dve zemlje, uključujući i zadovoljenje pravde za ratne zločine za koje je Srbija odgovorna. Taj suštinski dogovor dva naroda pretpostavljao bi istinsko suočavanje sa prošlošću, prihvatanje odgovornosti za zločine i istovremeno da druga strana to ne koristi za sairenje i političku naplatu duga, te da joj se politička platforma ne bazira na ulozi žrtve. Od rata su propuštene bezbrojne prilike za suštinske iskorake na Balkanu. Zbog toga nam i budućnost sve više liči na prošlost, odnosno loša prošlost kao izvesna budućnost.
Tekst možete pročitati i pogledati video na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar Vijeća za demokratizaciju politike i viši suradnik na St. Andrews Univerzitetu u Škotskoj, Kurt Besiner, u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe da je zahtjev za reviziju presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid provokacija koja samo ide u korist narativu Milorada Dodika da dokažu da je Bosna i Hercegovina struktura kojom dominiraju Bošnjaci, razgovarala Biljana Jovičević.
Gospodine Besiner, situacija u Bosni i Hercegovini još jednom djeluje kao da je izvan kontrole. Potez Sarajeva da zatraži reviziju presude Međunarodnog suda koji je Srbiju oslobodio odgovornosti za saučesništvo u genocidu u ratu od 1992. do 1995. godine uzrokovao je nove i veoma opasne tenzije. Šta mislite o ovom konkretnom potezu? What do you think about this particular move?
Well, I think it was designed to provoke.
Da budem iskren, mislim da je taj potez osmišljen kao provokacija. Ja lično nisam zadovoljan zbog te presude također, ali način na koji je ovo provedeno i efekat koji bi imalo u Bosni morali su biti jasni Bakiru Izetbegoviću. Ja ne mislim da je to bilo slučajno, mislim da je bio cilj.
Postoji velika zabrinutost da zahtjev za reviziju presude može produbiti krizu i podjele u Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Da li vas to zabrinjava?
Mislim da je stvorila još dublje podjele i da je još više homogenizovala srpske političke snage u Bosni. To je zabrinjavajuće. A pravi problem je ovdje to što je sve ovo refleksija toga što Zapad nema koherentnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Tako da u tom vakumu svi politički interesi koji nikada nisu u potpunosti iščezli, sada operišu bez ikakvog suzdržavanja i to je opasno.
All the political interests that never went away are now operating without any restraint, and that is dangerous.
Razgovarat ćemo o tome nešto kasnije, o interesu međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Vratila bih se zahtjevu za reviziju presude. Bošnjački član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, branio je odluku da podnese zahtjev za reviziju sudu u Hagu tvrdnjom da je on na putu istine i pravde. Ali srpski član predsjedništva, Mladen Ivanić, osudio je taj potez i rekao da nije siguran kako će tročlano predsjedništvo, koje zastupa tri etničke grupe, nastaviti da funkcioniše u budućnosti. Da li je Daytonska struktura Bosne i Hercegovine ugrožena ovakvim razvojem situacije? Is Dayton structure in Bosnia being threatened with this development?
Daytonska struktura se pokazala nefunkcionalnom, ali isto tako ovaj konkretan slučaj dokazuje nešto drugo. Ako je gospodin predsjednik Izetbegović želio da dokaže i pritome stavlja da dokaže pod znake navoda da je Bosna i Hercegovina struktura kojom dominiraju Bošnjaci, Miloradu Dodiku i njegovom društvu, ovo se uklapa tačno u taj narativ. Već smo to vidjeli sa slučajem Dana Republike Srpske. Ja ne dovodim u pitanje presudu. Ona se morala slijediti i to je također dijelom neuspjeh Zapada. Ali ja ne mislim da unutar Daytonske strukture država Bosna i Hercegovina može inicirati nešto bez drugih političkih aktera. To je dio njegove slabosti, ali isto tako pokazuje da niko ne slijedi pravila onakva kakva jesu sada.
It also shows that nobody's respecting the rules as they exist right now.
To nije jedini problem, tenzije u Bosni i Hercegovini su hronične. Pomenuli ste, septembra prošle godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučio je da održi referendum, tražeći glasanje o pitanju o kojem je već odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Riječ je o danu Republike Srpske 9. januaru koji je proglašen nekonstitutivnim jer isključuje nesrpske građane RS-a. To jeste političko pitanje, ali se državni tužilac bavi tim slučajem. Da li mislite da ovo može samo povećati klimu nepovjerenja među zajednicama u Bosni i Hercegovini? It can only increase mistrust between communities in Bosnia.
Ovo pitanje je iskorišteno u Republici Srpskoj da bi se dokazalo da država ne funkcioniše. Ja ne mogu izbjeći strani faktor ovdje. Međunarodna zajednica je bila integralni dio djelovanja kada je riječ o ovakvim pitanjima u prošlosti i to što je bilo toliko neefikasnosti ovoga puta demonstrira da smo na sasvim drugom mjestu nego što smo bili prije recimo 5 ili 10 godina, definitivno prije više od 10 godina. Mislim da to pokazuje da niti jedna od tih institucija nije poštovana kada su donošene kontroverzne odluke i da nema volje da se donesu odluke koje su u opštem interesu. Sve su za kratkotrajnu političku igru.
Šta je sa Evropskom unijom?
Evropska unija izgleda mislila da će proces proširenja riješiti sve. I sada je očigledno da to ne funkcioniše. Imamo 10 godina demonstriranja dokaza da političke snage u Bosni nisu bile podstaknute. Ispunite Evropske unije standarde da bi se na kraju približili Evropskom klubu. A bez toga osjećaja, podsticaja, proces proširenja Evropske unije ne može imati pozitivnog efekta. A Evropska unija ne želi da ima efikasno oruđe kao što je mandat OHR-a ili članak 7, koji daje mandat vojnim snagama kao sredstvu odvraćanja. Ne uklapa se u scenariju kako bi trebalo da funkcioniše. Stoga, Evropske unije politika u Bosni i Hercegovini je potpuno neefikasna i potpuno neuspjeh. Nema drugog načina da to kaže.
Šta mislite o mogućem uticaju Rusije ili miješanju u situaciju u Bosni i Hercegovini?
Nije riječ o mogućem, nego se to dešava već neko vrijeme. Rusija je podržala referendum u septembru. Rusija je ohrabrila Republiku Srpsku da bude još odlučnija u odluci da održi referendum ubrzo nakon njihove invazije i okupacije Krima. U to vrijeme je premijer Srbije Vučić pokušao to odvratiti, tako da postoji ta naprslina u odnosima Vučića i Dodika. Rusija ohrabruje svog aktera na Balkanu sa neispunjenom agendom koja može uhvatiti Zapad na krivoj nozi i stvoriti nestabilnost, te usporiti dalje proširenje Evropske unije i NATO-a da bude aktivan. Vidjeli smo to u Crnoj Gori. Naravno, Rusija ne mora naročito snažno ni da se trudi ako Zapad nema jaku jedinstvenu politiku. Tako da njena ruka nije najučiglednija u Bosni ponekad, ali politika jeste.
Ali koliko presudno to može biti?
Može biti veoma presudno. Ako predsjednik Dodik sljedeće godine krene u referendum, kao što je rekao da želi, možete biti prilično sigurni da će ga Rusija podržati.
Gospodine Besiner, posljednjih sedmica stižu upozorenja da nova kriza može zatresti region Balkana i stižu od bivših diplomata i think tank grupa. Neobično je i da smo jedno takvo upozorenje dobili od visokog evropskog zvaničnika. U intervju za Zeit Online, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn uporedio je zapadni Balkan sa tiganjem punim ulja. Samo jedna šibica je dovoljna da ga zapali, rekao je. Vidite li opasnost od novog konflikta u Bosni?
Vidim opasnost od mogućeg novog konflikta. Ne u istoj mjeri u kojem smo to vidjeli 1992. Mi u Vijeću za demokratizaciju politike zajedno sa Atlantskom inicijativom i vašim bivšim kolegom Vladom Azinovićem radili smo analize o sigurnosnim rizicima dva puta. 2011. i 2015. Svi elementi za organizovano političko međuetničko nasilje su prisutni u Bosni i Hercegovini. Sve što treba je inicijativa da se to pokreni i može započeti sasvim slučajno, a onda eksplodirati. To smo mogli da vidimo na protestima 2014. gdje je svaki politički akter pokušao ili da odbaci narodno nezadovoljstvo ili da iskoristi taj bijes. A svi su to pokušali da učine u etničkom maniru. Dakle, svi elementi su tu. Moram reći da ako Johannes Hahn misli ono što je rekao, sklon sam da se saglasim s njim. Ali onda je politika koju Evropska unija ima u potpunosti neodgovarajuća u odnosu na prijetnju. Ako misli da je situacija nestabilna, onda zašto je, na primjer, Evropskoj komisiji u izvještaju napretku za 2016. rekao da je stanje najbolje ikad u Bosni? Dakle, to je u potpunosti nekoherentno. Iako ne dobijemo neku zaista iznenađujuću ocjenu od visoke predstavnice Mogherini nakon njene balkanske turneje, ne očekujem da će se išta promijeniti. Jer Evropska unija, odnosno njene članice, ne žele da se bave sa ovi, imaju svoje interne probleme. Tako da je ovo sve entropija i zbog toga smo suočeni sa krizom o kojoj smo razgovarali na početku intervjua.
Entropy. There's no leadership, and in that is why you're seeing the crises that we discussed at the beginning of the interview.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je politički analitičar Kurt Besiner.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Daša Drndić, književnica, članica Hrvatskog ogranka PEN-a i Hrvatskog društva pisaca, dobitnica niza međunarodnih priznanja za svoje knjige, u razgovoru za naš radio komentira sve snažniji konzervativizam u Hrvatskoj, ali i u Europi. Pojašnjava zašto misli da ljudi žive u jednoj lažnoj stvarnosti. Hrvatski narod je pacificiran sa nekim povišicama penzija od 1% ili plaća od 2% i onda ih time vlast ušutka. Potpuno van pameti, kaže ugledna književnica. Hrvatska 21. stoljeća, Hrvatska članica Europske unije, među najkonzervativnijim u Europi. Kako to komentirate? Kuda to ide Hrvatska?
Pa mislim, teško je komentirati, jer sve skupa to je apsurdno, prosto neshvatljivo nekom zdravom razumskom razmišljanju. Ja ne znam šta se to događa, ali komentiram tako da je vlast neučinkovita. Mislim, ne može se, nije dovoljno što jedna mala grupa ljudi reagira. Facebook je pun komentara protiv vlasti, neki su uz vlast, ali to nije način, potpisuju se peticije, to sve nije dovoljno ukoliko sa vrha se ne reagira, a sa vrha se ne reagira, nažalost. Sad su reagirali prvi put nekako, ali opet mlako, uopćeno u vezi sa ovim neofašističkim, neoustaškim nastupom na Trgu bana Jelačića iz vlasti predsjednica, ali predsjednica je rekla da je to marginalna pojava i 30. godina su bili ti nacistički istupi marginalna pojava. Prema tome, to je opasna jedna pojava, jel, koja se tu i tamo, te takve pojave se događaju i širom Europe, ali se reagira na njih. Ja ne znam kuda ovo vodi. Mislim, ne vodi ka dobrome, pogotovo što je tlo pogodno s obzirom na rastuće siromaštvo i nejednakosti među ljudima, između bogatih i siromašnih, i to je jako pogodno tlo za ove ekstremne skupine.
Međutim, intelektualci dižu svoj glas. Da li je dovoljno i da li neprestano treba upozoravati da se sa takvim stanjem intelektualci u Hrvatskoj ne mogu pomiriti?
Pa mislim, prvo bi trebalo definirati što je to intelektualac i koliko tih intelektualaca, po znacima navode ili bez, ima u Hrvatskoj. Ja mislim da to sve nije dovoljno dok se ne izađe na ulice, dok se narodna osvijest. Evo vidite što se dogodilo u Rumunjskoj i to je polučilo neki uspjeh. Mislim, ja ne znam šta se događa sa ovim ljudima u Hrvatskoj da šute, non stop šute i gute. Ne znam dokle će to tako biti, ali dok se ne pobune, a očito da ta kritična masa nije dovoljno jaka i velika da reagira. Jel? Osim toga, crkva tu ima veliku ulogu i ta uloga crkve se 25 godina njeguje, gradi dok nije došlo do ovoga, dok je došlo da malte ne katolička crkva u Hrvatskoj vodi politiku. Jel? I drže svoje ovi desničari i ovi na vlasti drže svoju ruku na srcu i to je to. Upozorenje iz Europske unije je mlako, tako da anything goes, jel? I Poljska i Mađarska i evo sada i Hrvatska guraju po svome. I ajde, jedina recimo ohrabrujuća vijest je da se neće mijenjati taj zakon o pobačaju, za sada vidjet ćemo.
Međutim, činjenica je da vlast vrlo često govori jedno, radi drugo, treće misli, a narod vjeruje da većina naroda vjeruje da je to onaj pravi put.
Pa narod je obezglavljen, narod je osiromašen, narod, ja ne znam više meni je ovo sve skupa neshvatljivo u 21. stoljeću, pravo da vam kažem, ne znam, dok se taj narod, valjda nisu ljudi u Hrvatskoj dotakli dno, još uvijek, ne znam, ili nemaju možda tako strašno iskustvo iz vremena bivše Jugoslavije kao što imaju Rumunji iz vremena svog komunizma, pa onda ne reagiraju. Ne znam uopće, vam pameti od stava predsjednice do ovih na vlasti koji jeste, jedno govore, a drugo rade. Pa sad više ni ne kriju, ni sad više i govore ono što rade.
Meni se sve čini, sve me ovo podsjeća, ako se vratimo na onu bližu prošlost, vremena kojih se sjećam, na početak 90-ih, svjetska se oružjem, broje se krvna zrnca, prozivaju se neprijatelji i tako dalje. Rata, nadam se, neće biti, tako nema ni snage za to, međutim jedna atmosfera u društvu prilično je loša.
Je, loša je i zvetka sa oružjem. Evo vidite što se događa u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljam da neće za sada biti rata, ali sve miriše na rat. Odnosi između Amerike i Rusije. Sad vidjet ćemo kako će ispasti ovi crni izbori u Francuskoj i šta će se tu događati. Ne znam, ali svijet ide ide u desno, a kažem, tlo je pogodno s obzirom na veliku diskrepanciju između bogatih i siromašnih. Tako da se vraćamo se u 30. godine prošlog stoljeća na neki način. I sad i neshvatljivo je da to ljudi ne vide, a ne znam šta su isprani mozgovi, ne znam u čemu je problem, ali to je van pameti sve zajedno.
Nažalost, dolazi jedna generacija koja je u Hrvatskoj barem konzervativnija od svojih roditelja. A što da, se može da zahvaliti naravno i obrazovnom sustavu, ulozi crkve u Hrvatskoj, medijima poput državne televizije i slično.
Državna televizija je sramotna, sad to mislim od alternativnih činjenica koje plasiraju do neprofesionalnog izvještavanja, jel? Ne sluti na dobro. Nije dovoljno, mislim, pišu ljudi i ima i novina koje portala, jel, više ni nema tih novina papirnatih toliko, ali reagiraju ljudi, pišu, ali to je sve mali proces, ko što za vrijeme Miloševića ta reakcija, odnosno ta skupina ljudi protiv Miloševića bila relativno mala, dok ljudi nisu izašli na ulicu. Tako da ja jedino vidim tu rješenje u nekoj, ajde recimo, blagoj revoluciji. Dok se ne izađe na ulici, dok se ne reagira, dok se ta vlast ne prepadne, mislim da pomaka neće biti. A očito reakcije nema. E sad, dokle to treba ići da bi se reagiralo, ja više nisam pametna.
Razgovor sa Dašom Drndić možete pročitati na našem webu od ponedjeljka 6. marta ili ožujka.
slobodnaevropa.org.
A sada nešto zabavnije. Karnevali su nakon duge zime oživjeli stare gradove na jugu Crne Gore. Vrhunac festi duž Primorja je spaljivanje karnevala, što se dogodilo u prošli utorak, a nakon što mu se sudilo kao krivcu za sve loše iz prošle godine. Da li su pritom ove pučke feste sačuvale satirični odnos prema realnosti koja je u osnovi njihove tradicije, istraživala Jasna Vukičević.
Ovo je doba godine kada se sjeverne obale Mediterana šarene karnevalskim povorkama. Tradiciju maškaranja sačuvala je i Boka Kotorska.
Dolazimo iz Tivca, ima nas 25-oro, evo zadnjih mjesec dana, ovako uz rakiju i vino, dobro se družimo i radimo na maski.
Mi smo u grupa Crveni Krst Kotor, spremili smo ovaj put paštu sa mesom, bori sa plodovima mora i spremili smo kiselo zelje sa kobasicama. Hoćete li probati?
Tako je u vrijeme maškaranja. Noćima se smišljaju i šiju maske. Nepca se goste na papaladama, a veselje grije predugu zimu na jugu. No, sve je manje satiričnog odnosa karnevala prema stvarnosti, koji bi trebao biti njegova poruka puka. Neven Staničić je iz Tivatskog centra za kulturu.
Karnevala moramo prihvatiti kao pretjerivanje i otkačinjanje od svakodnevnih stvari. Ima u narodu izrečita spaliće ga kao karneval. Jer je to bila jedan znak narodnog odnosa prema nekome ili nečemu. Bojim se da i to u posljednje vrijeme izostaje. Ovim uplivom politikanstva u sve i svašta, bojim se da se ni opozicija ni pozicija ne mogu dogovoriti, čak ni u karnevalskim danima, koga zapravo treba spaliti, pa su onda te lutke, baš postale lutke koje imaju sve, samo ne karakter i poruku koje bi trebalo da imamo. Ima i časnih godina kad se to prekrši.
Suđenje može da počne.
Ja ću u ime starih novljana da kažem. Sve je kriva Evropska zajednica i NATO. Oni su nas načerali da pravimo kolektor.
Tako je.
Mi smo oči od kralja Turka i nikad nam nikakav poletor nije trebao. Umore, umore! Na čučas!
Tako je!
I šolja kad je uvedena, neka je uvedena, ali naša tradicija ne poznaje kolektore!
Tako je!
Jedan od najstarijih zapisa o karnevalu na području Boke Kotorske je onaj Marka Martinovića o čuvenom peraškom karnevalu. Zapis je gotovo scenarijo koji do tančina opisuje sve, od načina oblačenja do karnevalske dramaturgije, pa bi rekonstrukcija tog zapisa bila jedini autentični karneval na ovim prostorima. Da li se sačuvala pučka dramaturgija karnevala u 21. vijeku, pitamo Nevena Staničića iz Tivatskog centra za kulturu.
Postoji tu dramaturgija, zna se, postoje sudije, postoje advokat odbrane. To bi trebalo da bude duhovito, trebalo bi da bude čak i obojeno nekim lokalnim dijalektom i narečjem. Ja ne mogu da kažem da se ljudi oko toga ne trude, ali kao što sve u posljednje vrijeme, u nedostatku vremena radimo u posljednji moment, imam osjećaj da se i ti tekstovi ne spremaju onako na tenane, promišljeno i kako bi trebalo da bude, kako su to neko odredali, da budu simpatični, dvosmisleni, stosmisleni, nego da se to radi više, opet da bi se desilo nego što je bitna poruka. U svakom slučaju, karnevali su i danas odraz vremena u kojem živimo, pa nam i ta dramaturgija postaje sve beznačajnije, valjda ustupnjujući ispred ovog svakodnevne dramaturgije koju ne možemo nadmašiti ni karnevalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sa crnogorskog karnevala na onaj svjetski. Na dodjeli Oscara dogodila se najčudnija stvar ikada. Ekipa La La Landa već je slavila osvajanje Zlatnog kipića kao najbolji film, kad im je rečeno da je Warren Beatty sve pomiješao, jer nagrada ide filmu Mjesečina. Ipak La La Land osvojio je najveći broj Oscara, 6 od 14 nominacija. Očekivano Oscara za najbolji film izvan engleskog govornog područja dobio je Asghar Farhadi, iranski redatelj za ostvarenje Prodavač. No, Farhadi nije bio na svečanosti u Los Angelesu. Warren Beatty i Faye Dunaway, čuveni par iz filma o gangsterskom dvojcu Bonnie i Clyde, proglasili su najbolji film i tada je počeo pravi krimić.
The Academy Award.
Come on. La La Land.
I dok je ekipa La La Landa već počela sa zahvalama, glavni producent Jordan Horowitz ispravljao je grešku.
Sorry, no. There's a mistake.
Žao mi je, to je greška. Nije šala. Mjesečina je najbolji film.
Moonlight. Best picture.
Film Mjesečina Barrya Jenkinsa dirljiva je priča o tamnoputom gej muškarcu, a redatelj je nakon nečuvene zbrke kazao da Oscara nije mogao sanjati ni u najluđim snovima. Ipak La La Land je osvojio 6 Oscara od 14 nominacija, među njima za najbolju režiju i najbolju žensku ulogu. Damien Chazelle kao 32-godišnjak je najmlađi režiser dobitnik ovog prestižnog priznanja u povijesti Filmske akademije. Glumačke nagrade su uglavnom prema očekivanjima pripale Caseyu Affleku za Manchester na moru i Emmy Stone u La La Land za glavne, odnosno Mahershali Aliju i Viola Davis za sporedne uloge, ali je tako postao prvi musliman koji osvojio Oscara. Očekivano također, Oscara za najbolji film izvan engleskog govornog područja dobio iranski reditelj Asghar Farhadi za film Prodavač. U njegovo ime pročitana je poruka u kojoj se referirao na zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države predsjednika Donalda Trumpa.
Podjela svijeta na dvije kategorije, na nas i naše neprijatelje, stvara strah te opravdanje za agresiju i rat. Ovi ratovi spriječili su ostvarenje demokratije i ljudskih prava u zemljama koje su samo bile žrtve agresije. Filmaši trebaju snimati zajedničke ljudske osobine i razbiti stereotipe o različitim nacionalnostima i religijama. Oni trebaju stvarati empatiju između nas i drugih, empatiju koja nam je potrebna i danas više nego ikad.
Farhadi, thank you. I kao što se očekivalo, voditelj 89. dodjele Oscara, Jimmy Kimmel, večer je započeo šalama na račun američkog predsjednika, poručujući da Ameriku u ovom trenutku ne može ujediniti ni hrabro srce Mela Gibsona.
Ovaj prenos prate milioni Amerikanaca u više od 225 zemalja sveta koji nas sada mrze. Mislim da je to neverovatna stvar.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.